Radio Okapi.
Ban sang le beto pour le tinko somtière.
Okapi.
Matondo bing na bisika nos ben baka masam na kolanda radio kapia ken tong sam na ben na kolanda basa na vet non dinga ki Congo consomme sur Africa nan tola 15 ans. Ese le kana basa ngwe beta tubila min kuvuka na bimpumbula nka kanta bana journal TikTok ya Djugu na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental no la Luzi to kabambita butukila ya kunainda. Bubu ya inza kumisaka kilumbu ya makanda ntete ya zinga kana bisika mingi na ntoto na beto batu awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa lukumu ya vonaka mingi na bapikmi. Lukutakanu mosisi mamaka na sababu mekatona kuluta vonaka sabu na kutalenki mutindu ya kutunga diaka na mutindu mefonaka na mbonza kalemina Kizunga Katanga batata ba mama inda basa kunoso ya mwabantangu. Matondo diaka na biseka nyo sumaye baka masabu na kulanda radio kapi mingi basango na betu na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na mwanda ya fwana pena boma na Kizunga Bakungu. Bakalaka ya sektor ya Walendu Pinji na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental kena kupesa ntango kufukana diaka bimpumbulu ya nta manazo mingi na territory ya Djugu ya seleka na kutuba bambuta yae bimpumbulu ina ya nta makena kuzola kukwe na kukota na ndonga FRPI ya kena kundwanisa kantangu nyoso makesa luyalu na ntoto Walendu Bindi na territory ya Iromo kaka na ntango yae bimpumbulu ya nkaka diaka mebaka lukadu sama kukota na ndonga makesa insi na vetu ntango yae ya mendi mama na ntolisi ya makesa ya batayon ya kuminazole na kutuba nandi makumitatu na kati na bao baondeme kumaka na centra kwandroma mutunu keza psila betu nwela luzi tuka bombi.
Samu na bakalaka, bana baleke makumi sambanu ya katukaka na bimfuka ya binwani mevuka na kuna na jo. Bama onaka bao kuna kubanda kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda ya imeluta. Baka tukaka na lokalite ya Oima kuna na insi ya Uganda. Bavandaka na bimvuka ya fioti fioti ya bantu zole to tatu. Yake makesa mosi, kolonel ya FRDC atinaka na insi ya Uganda, ndeke vukinisa baudiaka. Baleke ina, vandaka sosa na kukota na kimvuka ya binwani ya FRPI, yake nwanisa makesa FRDC na sheferi Walendu Bindi na teritwari ya Irumu. Samu na bakalaka ina, ndambu kati ya baleke ina, mevutukila bangindu ya mbote, bami basika na kimvuka ina samu na kufutuka na makesa FRDC kansi ba umetu bave samu na enki ba umebaluka. Na ndambu ya ba FRDC, Major Willy Nyangezi, komanda ya 12e batayon integre ya ba FRDC kuna na Mahagi, metendulati bilumbu yai baleke mingi kevutuka, ba umekwenda kudibikisa na maboko ya makesa ya insi na beto. Kaka na bilumbu tatu yai yansuka, baleke makumi tatu na zole mekwenda kudikotisa mpe kupesa mazina na bao na centre ya Kwandroma.
Matondo mingi nange nwela luzi tuka bambi betavwanda diaka na mwa bantango. Kasinge fransi matinge mavutuka kana nkokila bubi yai na fungurume na kukuma bapulusu wakatukua kana mbonza kalimi na Kizunga Katanga na kubambula bimio be fransi mati na suka batu minga kena kutimuna kamata dantola na maboko bamonisa kangazi na bagu na ndamba kompani tenge fungurume ntangu ya problemu nanganange Patricia Mwanda Buliu.
Bantuke timunaka matadi ya ntalu za bisaka nde, kimvuka TFM, kutindaka bankengi nandi na kilumbu ya Lumingu, samu na kuiza fukusa bau na bangumba, tika bake salaka bisalu. Bao zionaka bao matoma tatu, ti matadi ya ntalu, bao timunaka, mpe bao kangaka, bankundi na bao, kumi mosi na tanu. Samu na kimvuka TFM, bangumba ina kele ya yandi, bantu ina kele sala na muhibi. Bubu yai na nsuka, bantuke timunaka matadi ya ntalu, ntambulaka, tina ntuala ya babilo ya TFM, samu na kuiza monisa mabukuta na bau. Bakelomba na TFM, kuiza pesa bau inswa, samu bau timuna matadi ya ntalu, atana ngumba mosi, samu ti bau zingila. Mambu vanda benda bika, bampulusi ya mbanza kukaka ve kupanza bantu, balo mbaka lusadisu ya makesa ya FRDC. Na nima ya kubula masasi, kima mosi kaka ve, bantuke timunaka matadi, tinaka na matoma zole ya TFM, ina vandana ba katodi ya kuivra. Tuadisi ya bampulusi na mbanza keza visa ti, yendi mesuka, mpamba ve, yendi keve ti bampulusi mingi. Kimvuka TFM yandi ndeme za bisa ti, yandi tapesa bamvutu bilumbu ke kwisa, samu na kusosa ndembama.
Kanati bisalu mingi aluyelu wa kivu wa zulu ya unde salamaka veki kuma kele mingi bamanaka, ya bake na kubongisa katontola mbongo ya baundike na kupona kankatu kususa kuzaba inki ya tabasisa mbongo wa mutinu ya seleka nyoso ya zabanaka na lukuta kanu ya mbala zole ya bangona sambana mvula ya ime bikala ya luyalo wa kizunga ya ibongisa kalukuta kanu ambana kana kiluma mazona na nkokila na mbanza gomanta unyoso na ngebek na dindyambu.
Nakati lukutakanu hina ya bilumbu zole, konso ntuwadi siku zaka tala ntadulu nandi, na hina metala ngemba, nzingulu mpe ntomosono mingi ya memonana ti, hina fwanaka salema ya kuzaka kukisamave, mingi samna kukondo ngemba mpe kukondo maluaku ya mbongo na yao mbuta kizunga melomba ti, kubanda bubu mbafu anatoma bongisa kisalu mbote mbote samu ti, ya kuza pesa mbuma ya mbote, betu landakana Julien Paluku. Na lukutakanu yae, betu nyonsu mekuza bakusa ti, betu ke bongisa kahabi. Bijena beto bila kutala maluaku ya mbongo ya kena beto ya onde keti ndakati mingi kwa kisamave atako beto lenda kuza kwa kisanyonstuve na mbalamonsi kansi beto lenda kubandila ntete kubongsa wanzila kusala bilanga mpe kupesa wabambumo ya kukuna kutula babinda na babalabala na beto kubongsa divula na beto kumanisa mavuanga yina ya kukondo kupesa ndola beto zabati mbuta kizunga melomba na bantualisi nyonso ya kizunga vuanda na mesu ya kumona ntama mpe kusala kisalu mbote samuti ba ubinyoso biko kuza banda kusala kaka kisalo umosi administrateur ya territoire ya Beni mentimati lukutakanu yai yamekuza sadisa ndi yatuma zibula ndi menso samu kuza zaba nini nene kuza sala na bilumbu kena kuiza na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Mutinu biza saka nukua basa nguna beto bubu yai ya kele kilumbu ya inza banzilaka samu na makandantete ya batu kutaka na bisika awanainza na beto batu ya seleka yai kele sabu na mbalantete ya insi na beto akungokisha sake na kukumisa kilumbu yai gambu yai ya undebe pesa kisi mingi na bapik me ya kebosi likandantete ya zingaka na ntoto na beto akungokisha sa nwile ruzituka bambi keza bisa beto nki mutindu ya bampangi yake na kulomba ya fanaka mingi na bantangu wanku na beto Nadine Fulan Simba.
Kilumbu yai ya kuyindu la makanda ya kisina, onyute dimisaka yao kubanda mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na iya. Na insi na beto, makanda ya ntete ya kisina kele bapigme, bake bakama na bizunga ivwa ya mvimba kati ya bizunga kumi na mosi ya insi ya Kongo Demokratik. Samu na luzingu na bao, benofana zabati, kaka bapigme ndambu keza baka kutanga tiku sonika. Bake bakama kampeve na bisalu ya leta. Bake monaka, pasi mingi samu na kudisansa kana bake bela. Na mani nima ya kusosa sosa ya salaka kimvuka UNFP na zulu ya bapigme ya umoni kakati kimbevo ya sida kele nyokula bao mingi. Samu na ntwadisi ya kimvuka ya bapigme ya insi ya mvimba, kapupu diwa, kilumbu ya mukembo ya bubu kele bonsoti bame pesa na bao kimpuanza. Bao ya nkangu ketulaka na lwe na yao na kilumbu ya bubu bake lomba sambu na luzingu na bao ti kilumbu ya ivwa ngonda nana bako tisa yao mpe na dinaka ya insi na beto. Bake lomba mpediakati batanga bao samu na kuza bantalu na bao nyonso, inzo ya kinzonzi mpe ponansiku mosi ya tapesa na bao, nzila tibapo na bao bonso bantumwa ya nkangu na kizunga tona insi. Bake lomba mpediakati luyalu bingisa lukutakano ya nene to table hond kifulu bata tubila mambu nyonso tibi manyonso ya bapigme kele lombaka.
Daniki na nzitange kedisu mpedi kutu na beto ntangu nyoso na kizunga bakungu nkuru na beto giro jeni ampala zitaka na nzila katuka mwanda bomba matadia seleka nzila mebeba mingi nki mutinu akena kuluta kuna
ntama mingi ve nchungi ya mvula mutinu kuzaka tubila yao nati ntomabilu mosi ya mwanda kana kima mosi mesalama ve beto kukuza vutukila mutinu avu anilaka ntete nzila yai bashino kuzaka bongisa kena kufua yao kena kusalati ntangu nyoso bantomabilu kena kubaka bankakalakani mbote na kutanina kekukuza pesa lusadusa na manima bao kena kukiyufusa mbongo baki kuzaka futa samu na mpaku ya nzila wapi sika yake kuendake ya kele mbote luyalu sala nyoso samu na nzila yai bakuza bongisa yao ntangu nyoso mvutu meba kama ntete vena bambute ya luyalu mosi ya bambuta keta laka mamu ya nzila na mwanda tubakati yani kekuza sala nyoso samu na bambute ya luyalu ya kizunga pesa mbutu na diambu yai. Katuka Matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi.
Matondo mingi nange Daniki Ndanzita seleka na kumanisa basangwe betike na kuvutuka diaka na kizunga katanga nchi mutina kutunga diaka mbanza kalimi mwana ya insi ya Belgique na zina ya Thierry Carton de Tournay lombaka mingi na bana akademi ya fwana pena bantolisi ya insi na beto kasi Patricia Mwanda nchangwe kia nkuna beto François Xavier Mibe zabisa beto nchi mutindu ya lukuta kado na lutaka na sababu mekatona kuluta
Mbuta tiri karton lombaka na nkangu kubanza inkiendi fote sala samu na bisalu ya kubongisa mbanza na yandi mpe mutendu ya kuiza soba mabanza ya nkangu. Mpamba ve, bantuke kuwa ve, bake tunga banzo na finankani ya mazanga mpe bake bebisa masa na finda. Sesepi yai, kitoko nyonso ya mbanza ya vanda benda banzenza mekumana. Na kuiza sikimisa ngindu ya kisalu yai ya mbuta karton Keleka ntwadisi ya bampulusi mbuta Crispin Michel Ilunga monisakati nkangu fwete vanda na mabanza ya mbote. Na ndambu nandi, Societe Civile ya Tanganyika na ino ya mbuta Pierre Yuse, yena keta dilaka bantangu za bisakate bafwete sala nswalu samuti ngendo ya kisalu yai kuzinga bilumbu mingi ve. Benu simbati, bilumbu ke kuiza, Kavuka kile na dibanza ya kuiza vukisa bambuta ya banzi ya inza, samu kaka na kusosila kutoma ya mbanza kalemi.
Matondo mingi nange Patricia Mwanda na lusalusu wa mimiki nunanzila machine consomu ya Afrika mekatono kumansa basangwe na ndinga kikongo.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.